Wasser.
Scegli questo vita. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 10 sati i 6 minuta. Dobrodošli u prvi program Radio Beograda, magazin Talasanje, zajedno smo sve do 13 sati. Sneg pada u skoro cijeloj zemlji, ako može tako da se kaže, a ne može. Najtoplije je u Nišu, minus 7, Novi Sad i Beograd minus 9, Kragujevac minus 11. Najhladnija Sjenica od gradova, a na Kopaoniku minus 19. Kažu tokom dana sneg, najviša temperatura do minus 5. Sa nama ste, dakle, u Talasanju do 13 sati, a evo šta vas može očekivati u prvom satu, dakle, u našoj šetnji. Kao i uvek utorkom, ispod površine rubrika Tanje Milekić, ona za vas izdvaja najupečatljivije izjave javnih ličnosti i političara, koje često znače mnogo više od onog što je na samoj površini. Uvek utorkom tu je i kolega Miroslav Vojvodić, on nam skreće pažnju na najčešće jezičke greške, ovog puta govorit ćemo o akcentima. Zorana Bokan iz spoljnopolitičke redakcije otkriva delić misterije o Teslinom tajnom oružju. Dakle, to je sve do 11 sati, a nakon vesti Talasanje pusti priču. U drugom satu govorimo o vanrednoj situaciji u Srbiji. Neki kažu zima je pa šta je, pa se ne osvrću ako ih se baš mnogo ne dotiče. E onda kada padne sneg u naše dvorište, onda shvatimo da je i drugima teško. Koliko smo zapravo spremni da pomognemo i da li je vanredna situacija redovna nesolidarnost ili imamo razumevanje za druge. Brojni gosti u našem studiju od 11 do 12, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Mile Nikolić, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Valjeva, pukovnik Saša Stefanović iz Združene operativne komande Generalštaba Vojske Srbije i sociolog Vladimir Vuletić. Dakle, u Talasanju od 11 do 12 sati pričamo o snegu i ovim nevoljama. Nakon podnevnih vesti i vodostanja saznaćete gde se nalaze naši reporteri u tom trenutku. U Talasanju sa vama Miki Vonasek, Brana Manojlović, Ljubinka Vujičić i ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan.
Quiero
Talasanje.
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 Deset sati i 13 minuta, slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda. Pored mene u studiju Tanja Milekić, kao i uvek.
Dobar dan.
Dobar dan, Tanja, da čujemo šta je ovog puta ispod površine.
Pa normalno je da ćemo ispod površine početi pitanjem šta se nalazi ispod površine ovog snega i leda i možda ćemo nas dve iznenaditi, naše slušaoce. Pretpostavljam da ne očekuju od nas toliki stepen razumevanja u odnosu na ove teškoće, ali ovo je stvarno bez sve šale.
Je viša sila u pitanju, viša mi sila za to je... imamo razumevanja. E sad, za ljudski faktor.
E, ljudski faktor je vrlo zanimljivo reagovao na to što se događalo i u našoj zemlji svuda po svetu, ali bitno je ovo što je kod nas. Mislim da je ovaj sneg još jednom testirao ne toliko spremnost gradskih službi i takve stvari, nego naš osjećaj za realnost. Mi smo, svako od nas je naišao na bar destinu ljudi koji su rekli ovo nije normalno. Ja sam čula od nebrojanog broja ljudi kako ovi ne čiste sneg.
To je ono što ja ne mogu o tom utisku da se otmem od petka i to je negde i razlog zbog čega i sledeći sat radimo upravo posvećen tome.
Kad vam neko kaže ne čisti se sneg, onda se vi zapitate da li smo išli istim ulicama, istim gradom. Dakle, nije sporno da nije očišćeno, savršeno, mislim,
dok
i da nema...
Pada,
dok sneg pada, to je poenta u petak, da. I mi ćemo sada čuti evo jednu karakterističnu sliku, ja sam to prikupila od onih tipičnih reakcija koje su se događale vezano za sneg. Čućete šta govore nezadovoljni građani, čućete i Predraga Marića koji će biti, ako se ne varam, i tvoj gost.
Da, biće od 11.
I mogu samo ovdje da kažem, a ti možda mu preneseš, zašto meni on uliva poverenje?
Ja se nadam da slušaš, šta da mu prenosim, pa prvo, se slušaju prvi program Radio Beograd.
Predrag Marić uliva poverenje zato što nosi kapu kada se javlja sa ulice, za razliku od političara koji kad se slikaju po snegu,
kao svi su ništa.
Gologlevi, svi se žrtvuju za narod. Nosi šal, ali ne vezan u omču, onako kako je moderno, nego vezuje šal da mu ne bude ladno, što znači da boravi na ulici i priča normalno. Posle njega čućemo jednog nepotpisanog građanina, ja sam ga nazvala glasom razuma, i čućemo na kraju biciklistu bez zimske garderobe, i ovo je zanimljivo zabeleženo na televiziji B92, čovek koji uživa u zimi i zamislite da nekome na ovu hladnoću može i da bude lepo, i to je jedan od detalja ispod površine, ali da ih čujemo sada redu.
Ništa se ne čisti slabo, niti kako je ulice.
Užas, ovo nije u redu.
Loše, loše, katastrofa. Jedva sam sišao dozgo od kliničkog centra.
2,5 sata od Rakovice do Vuka.
Grozno.
Svugde je teško, verujte. Znači u svim ovim opštinama kojima je proglašena vanredna situacija, jako je teško, naročito u opštinama koji su već 25. 6. 7. dan pod vanrednom situacijom.
Ako bi svako izašao na ulice, uzeo lopate u ruke i očistio, može se izboriti s ovim. Zašto da ne?
Ako voliš zimu, to je tako zadovoljstvo, taka erupcija oduševljenja, da ja ne ravnjam ništa.
Da, kaže gospodin koji je u šorcu i majici bez rukava na ovom minusu, ali zaista moram da se vratim na one građane za koje sam se u petak pitala, a odakle li su došli i gde su živeli i kako to misle da mogu čistači da hvataju pahulje u letu i da li su očistili u svom dvorištu, u svojoj kući, pa
i znaš šta je tu, Zorka, još
te jedan jedini dan u odnosu na ove koji mesec dana imaju problem.
Tu je još jedna stvar ispod površine. Naš narod je poznat po tome da nemerljivo mnogo može da trpi. I ono što nije normalno da trpi, trpi. A onda se desi nešto što na šta ne možeš da se ljutiš bar u celom iznosu. I onda ti to ne možeš da podneseš. E, ja to ne mogu sasvim da razumem.
Upravo to. Je... Upravo to. To je neki osjećaj. Ja ne znam kako to nazovemo. Razmaženost ili opet pitam iz koje ste zemlje, iz kog raja ste sišli u Beograd.
Možda ćete to razjasniti u satu od 11 sati. A na drugom mjestu, ako je neko mislio da ćemo mi preskočiti našeg omiljenog...
Ja sam se uplašila na trenutak, ali Ivica Dačić,
Ivica Dačić, naravno. Ivica Dačić je obukao radno odelo ili uniformu, a mi volimo muškarce u uniformi, ili tako?
Pa sad...
Ne pa sad, nego sad su nam takvi potrebni.
Tako
je.
To,
pošto je proglašena vanredna situacija, Ivica Dačić nam je objasnio sasvim umesno razliku između vanredne situacije i vanrednog stanja, pošto mi tako volimo da baratamo tim
da
teškim rečima.
Koje,
da, ovo je vanredna situacija, nije vanredno stanje.
Ne,
i rekao
baš
da je bilo snegova i pre ovog, ali da je država sada baš ozbiljno reagovala i posle toga se bacio na posao. Tako da mi nismo stigli da se pozabavimo njegovim angažmanom oko molitvenog doručka. Dakle, nisu oni samo Ivici dali da jede i očekivali da će onda ćuti
i
tamo
da
u Americi.
I da pojede sve istanjiranego, da.
Ne, ne, ne.
Mora nešto da kaže.
Šta je rekao u intervju u Glasu Amerike?
Da li Srbija treba da bude problem da bi bila prioritet američke spoljne politike? Nekad kad smo bili glavne vesti, čini mi se da smo imali ponekad bolji odnos od strane onih koji su još više uvažavali kad ste problem, nego onda kada konstruktivno želite da rešite probleme.
Ovo jeste negde u red, tako se deca po našoj kući kad hoće da skrenu pažnju.
Pa jest.
Nešto slome, razbiju prave bubu.
Neki su rekli da Ivica Dačić ovo preti Americi, ali nije. Ovo
pa
je samo
ti,
skretanje pažnje.
Nisi ti do kraja ovaj to emitovala. Lepo
ja sam
kaže,
emitovala šta je on rekao.
A šta ako se mi okrenemo ka Rusima, a šta ako Štit bude kod nas, da li će to da se dopadne?
Pa da li su oni razmišljali o tome? Ja
kaže,
ne
bolje da razmišljaju, to je rekao takođe Dačić, dok ne bude kasno. Šta god to značilo, zvuči kao pretnja, ali bio je doručak onako opušteno, pa valjda su ga tako ishvatili.
E sad, šta se događa na liniji Demokratske stranke i SNS-a? Ovo što se događa oko molitvenog doručka nije ništa. Ni Sneg, ni Agil, ni Dačić nisu mogli da ometu pelivanski meč koji se vodi između DS-a i SNS-a u zagrevanju za izbore. Pošto u saopštenju Demokrata Tomislav Nikolić, to svi znamo, ovaj, i o tome se mnogo govorilo, dobio epitet političke kukavice, Aleksandar Vučić nije mogao ostati dužan. Kad se pružila prilika, ni ekspanzivni, kažem, Dragan Đilas nije mogao da oćuti na ono što je rekao Vučić. Inače, ne znam da ste zapazili Utisku nedelje, Đilas je imao jedan upečatljiv nastup, a najlepše govori kada govori o veštačkoj oplodnji koja finansira grad i mislim da će biti zapamćena njegova rečenica: kada me uhvate emocije, ne mogu da završim rečenicu. Ali ovo nije bila ta rečenica. Sada ćete čuti prvo Vučića kako reaguje na ono saopštenje, a onda ćete čuti Đilasa kako reaguje na Vučića.
Srpska napredna stranka konstatuje da su brutalni napadi Demokratske stranke i svih njenih satelita na Srpsku naprednu stranku i Tomislava Nikolića izraz očaja, izraz propasti režima i dokaz u kakvoj se panici danas nalaze.
Možda reč svaka nije adekvatna svemu tome. To kao politička kukavica. Ja ne volim te termine ošte da koristim. Ja samo kažem, 20 godina si u politici, majstore, ništa nisi uradio, oko svake teme ništa nisi rekao, ušao si u štraj glađu, posle rekao da u stvari postiš, sad više ne znam šta si, i ti hoćeš da bude vodiš ovu zemlju. Pa dobro, bar izađi, kaži šta su ti najvažniji stavi.
Ovo je završio rečenicu, znači ovde bez emocija govori, jer on kaže kad gubate...
Nije, emocije ga hvataju samo kod veštačke oplodnje.
Dobro, da nam bude jasno, ovo je hladne glave objasnio svojim protivnicima.
Hladne glave je Jelena Trivan objasnila zašto Demokratska stranka treba da ostane na vlasti. DS je obeležio 22 godine postojanja uz poruku da i dalje mogu da budu na vlasti, a što ne bi mogli. Jelena Trivan kaže, u stvari odgovara na pitanje koje sama postavila, da li oni...
najbolje sam pitaš, sam odgovara.
Da, to je više ovako visi u vazduhu iznad površine to pitanje. Da li bi oni ostali na vlasti samo zbog vlasti?
Ma tamo, poslala, dajte.
Ne zato što ne možemo bez vlasti. Mnogo smo duže bili u opoziciji nego u vlasti. Nego zato što jedini imamo kredibilan program. Zato što jedini imamo trajanje i konzistentnost, nismo ideološki ni vrednostno lutali, nego smo trajali i imamo ljude koje za to kandidujemo.
Samo što još nije rekla, možemo mi bez vlasti, ali ne može vlast bez nas. To je negde
važno, je
građani ne mogu bez nas na vlasti.
Pogotovo kad imamo ljude. Ali ljude imaju i neki drugi koji su takođe na vlasti, međutim, nekad se desi neki, da se neki biser sa te ogrlice otkine, ode neko sa svoje funkcije,
pa prepoznaju to neki
neko viši i tako
više te instance.
I šta onda nama ostaje ovde?
Prazna fotelja.
Prazna fotelja ostaje nam da mi produžimo nekako kako znamo i umemo. Snežana Samardžić Marković. Teška srca podnela ostavku na mesto ministarke sporta, mislim da je nama bilo još teže. Ona je podnela ostavku zato što je postala generalni direktor direktorata za demokratiju Saveta Evrope. Ponavljaj, ne gledaj u papir.
Joj, generalni direktor direktorata za demokratiju Saveta Evrope.
Tako, mislim. Mali korak za čovjeka veliki.
Naučila i ona, ja mislim.
Ona je prva naučila, veruj mi, i ona kaže da je drago je što odlazi, ali teško je nama koji ostajemo ovde i sad kako ćemo popuniti to mesto, ne znam. Zima, međutim, slabije štipak za obraze kada se desi nešto ovako divno, neka je njoj dobro i neka ona radi za dobrobit Srbije tamo gde odlazi.
A nego za koga, naravno.
Snežana Samarčić.
Za mene ovo svakako predstavlja čast, a za Srbiju ja mislim da je to istinski uspeh, zato što je to funkcija koju do sada, otkad Savet Evrope postoji, to je nekih 63 godine, niko iz naših krajeva nije imao. To je istovremeno i veliki uspeh za moju stranku, za Ujedinjene regione Srbije, zato što su oni odavno imali poverenje u mene, a sad se vidi da imaju poverenje i neki drugi ljudi izvan Srbije.
Ma svi su na dobitku.
Svi su, ali nekako ostaje ta
Evrope
set.
Pre svega, ali trebali smo možda da organizujemo ispred gradske skupštine opušten,
za ovu četvrtu medalju.
Ne doček, jer to je medalja.
Ovo opušten. Možda računaš stvarno kao četvrtu medalju.
Pa da, poklopila se onih dana, je ta već došla kad iz silne pobede naših.
Ja ipak osjećam neku setu zbog ovoga i to je prva seta, teško ćemo dalje. Druga seta je zbog Anđeline Jolie. Srbija se ne smiruje, Srbija se umiriti ne može očigledno.
I saginjati neće.
Zbog filma koji niko nije video, tome je bila posvećena i emisija Da, možda ne, u kojoj se razmatralo to epohalno pitanje, Srbi kao negativci u filmovima holivudske i druge produkcije. Da li se taj bol može iskulirati, na to pitanje, opet postavljeno u vazduhu više, odgovaraju Janko Baljak i Srđan Koljević.
Potpuno je besmisleno da se ljutimo i ponašamo kao neka uvređena deca i mislimo da smo mi toliko značajni i toliko bitni.
Nismo toliko popularni kao negativci, kao što su bili Rusi ili kao što su teroristi arapski. Neisplativi smo kao loši momci.
Još mi nismo dospeli do onih strašnih ruskih negativaca.
Da, kaže, neisplativi smo kao loši momci. Znači, moramo da se pojavljamo i tako, što potrebno. Bi rekao Dačić, skrećemo pažnju.
E sad, posebnu pažnju, našu pažnju, privukao prošle nedelje Norbert Daraboš, ministar spoljnih poslova Austrije, koji je konačno rekao nešto što mi volimo da čujemo i što prija našoj duši, i Anđelina Jolie može da pukne od muki.
Srbija je zaslužila da dobije status kandidata što pre, u martu, i ne treba joj postavljati nove i previsoke uslove, jer vlada u Beogradu upućuje jasne signale da je zainteresovana za rešenje kosovskog konflikta.
Eto, neka sad Anđe vidi šta će, nek menja scenarijo, neka piše novi, neka radi nešto.
Nek radi šta zna i ume.
Ili bar Brad Pitt sad za promenu.
E sada, ali ne trebaju nama ni Anđa ni Brad Pitt pored Milutina Mrkonjića. Jedan je Mrkonjić i kada se on pojavi, to je film, to je pozorište, to je šta god hoćeš.
To je sve u jednu. All in one.
Evo, kako je izgledao doček ministra za saobraćaj Andrija Lompara,
brata Crna.
Ja ću posle, ako neko možda ne razume sve što se čuje u ovom, da pročitam, ajde da kažemo, prevod. Ali
ne možeš jedan deo jer nije baš za talase koji
onaj,
se čuje u pozadini.
Taj kraj neću prevesti, ali evo, pokušajte da čujete ovo.
Gde si Lompar? Gde si, brate? Kako se?
Sad si spuštio se ovaj desetak.
Ajde.
Vidio sam na televiziju kako se grbio sam u Evropi, on je rekao, pa naša zada.
Sve grlimo, sad sve grlimo. Djec, ovo je gospodin Lompar, naš brat iz Crne Gore.
A što je rekao?
Jer je gagavio. Ne budu šetati više, ne bih se svi mozim. Ajde.
Evo, ko nije čuo, gde si Lompar, gde si brate Crnogorče, cmok, video sam cmok na televiziju kako se grliš onim Evropljanima. Mi grlimo, mi Srbi sada sve grlimo, pa ga predstavlja novim kontrolorima leta. Deco, ovo je gospodin Lompar, naš brat iz Crne Gore, vidi ga kakav je i ono na kraju neću. Dakle, ali to ne, se otelo
ne,
samo.
Ne, otelo se kontroli, onaj šef protokola sad tu njima nešto kvari pozdravljanje i moraju onda mu kaže da se skloni.
Da se pomeri malo, pa normalno. A mi ćemo se sada opet skloniti na sneg i vratit ćemo se na ono čime smo počeli i mislim da bi to bio lep kraj ove naše rubrike Ispod površine, sa pitanjem koje je stalno ispod površine. Da li vredi da nam život prođe u strahu i da li vredi da stalno drhtimo i pred prirodom i pred ljudima? Na to pitanje neizgovoreno odgovara Miodrag Femić, biciklista bez zimske garderobe.
Nada Matura kaže, nemojte da izlazite napolje ako je temperatura minus 15, minus 20. A ako je temperatura plus 34, kažu opet nemojte da izlazite napolje. Znači mi treba da smo zarobljeni.
Ma da, čovek uživa u životu, to je suština i prema tome... Ako
znaš kako
baš
kaže
hoćete,
ono, boj se ovna, boj se... Jo, nećemo, i kad će živeti, da.
Nada Macura zaista daje korisne savete za sve naše građane. Ako
nije
kaže
ovo protiv
ipak,
Nade Macure,
naravno,
normalno ne.
Ako kaže ipak da se ne izlazi, dobra preporuka je da ostanete u vašim toplim domovima i da ostanete uz prvi program Radio Beograda i Talasanje. Čuli smo, dakle, Tanju Milekić i rubriku Ispod površine i čujemo se... Ako nas ne ukinu, sledećeg utorka.
Nema opasnosti.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Eko.
Nije nego i kolega Miroslav Vojvodić. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan, Zorka.
Danas pričamo o nekim akcentima koje često izgovaramo pogrešno ili...
Da, imamo nedoumicu.
Ili nedoumicu, bar.
Kako bi trebalo da se kaže, čuju se greške u izgovoru reči koje su u naš jezik ušle iz stranih jezika i postale su domaće reči.
To inače najviše imamo problema kad su te strane, jel?
Jest. I u govoru onih koji inače pravilno govore može da bude problema, a pogotovo kod onih ljudi koji ne znaju pravilno da govore ili dolaze iz krajeva gde se ne govori pravilno, oni i domaće i strane reči izgovaraju najčešće nepravilno u odnosu na pravila koja postoje u našem jeziku. Znači, čujemo izgovor politika, Amerika i republika. I taj izgovor je, usko govoreći, mogao bi da bude akcenatski tačan, jer je akcenat na prvom slogu, a na prvom slogu mogu da stoje bilo koja od četiri akcenta. Međutim, cela grupa reči koje imaju završetak ika, i zovu se pozemljenice, znači reči koje su ušle u naš jezik i mi nemamo zamenu za njih danas, a prilagođene su našem jeziku, imaju akcenat na trećem slogu od kraja reči. Tako je pravilo.
Treba da brojimo.
Tako je, moramo da brojimo, jel? Ko ne zna pravilno da izgovori, on će da broji. I to sa kratko uzlaznim akcentom, zato izgovaramo politika, Amerika, republika, fizika, logika, estetika, dinamika, patetika, poetika, dramatika i gramatika. I isto važi i za prideve koji su izvedeni iz ovih imenica, znači politički, američki, republički, dinamički, a ne politički, američki, republički. I to su... te najčešće greške koje mogu da se čuju, kažem, i kod ljudi koji inače pravilno govore i nemaju problema sa izgovorom. Tu se ugurala na neki način još jedna reč, ili sam i ja sad svrstao u ovu kategoriju, to je pridev ekonomski, kada smo govorili o ovim pridevima republički, politički, američki, čuje se i ekonomski. I u rečniku Matice Srpske je zabeležen samo akcenat ekonomski, ali je u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti su zabeležena oba akcenta kao ravnopravna, i ekonomski i ekonomski.
Znači može.
A ako poštujemo rečnik Srpske akademije, onda ćemo, moći ćemo da kažemo jedno i drugo.
Ekonomski.
I sad tu ima još jedno objašnjenje, ekonomsko objašnjenje, pošto ekonomisti razlikuju ekonomiju od ekonomike. Mislim, razlikuju, to postoji naravno u nauci. I sad, ekonomija je ukupnost ekonomskih nauka, ekonomika je ekonomska teorija, moglo bi tako najkraće da se kaže, pa sad ako koristimo to ekonomika i znamo onaj primjer sa početka našeg razgovora, onda je ekonomski. A ako kažete ekonomija, onda bi moglo i ekonomski i ekonomski. Znači, birajte kako hoćete, ali prosto i meni je lepše kada neko kaže ekonomski, a ne ekonomski.
A tebi je lepše tako?
Ekonomski, da.
Meni nije. Šta da radim? Bilaj, ali mogu, tako, može mi se, rekla Srpska je, akademija nauka i umetnosti.
Nije nego.
I dalje smo negde kod akcenata.
Jesmo, to je još jedna reč koja se doduše s vremena na vreme čuje u govoru. To je reč filharmonija i znači simfonijski orkestar ili društvo, ustanova za negovanje muzike, priređivanje simfonijskih koncerata. Reč filharmonija nastala je od grčkih reči fil, odnosno filos, što znači prijatelj, i harmonija, a to je spajanje, slaganje, sklad, skladno zvučenje nekoliko tonova. A u srpskom jeziku reč harmonija ima dva ravnopravna akcenta, harmonija i harmonija. Sada dolazimo do problema u akcentovanju reči filharmonija. U rečnicima je zabeležen samo akcenat filharmonija sa kratkouzlaznim akcentom na trećem slogu spreda ili doduše ispreda i iz početka reči, znači baš u pravoj sredini. I u govoru se po pravilu čuju pogrešni akcenti. Filharmonija, to je dugosilazni akcenat dalje od prvog sloga, što nije dozvoljeno. Ili se čuje ta filharmonija, što nama koji poznajemo akcente, doduše ne znam ni ja zašto, ali zvuči smešno, zvuči kao da je neko, kao da neko hoće da...
Kao da nikad nije bio tamo.
Ne, nego kao da hoće da bude pametniji, tako da kažem, nego što jeste, ili da zvuči pametnije nego što jeste. Međutim, ako poštujemo pravila, izvinite, ako harmonija je akcenat, kratkouzlazni akcenat, imamo fil kao, jel, dodatak na početku te reči, mogli bismo da kažemo, ako poštujemo opšta pravila, mogli bismo da kažemo filharmonija. A također, ako poštujemo akcenat harmonija, normalno da ćemo da kažemo filharmonija. Tako da ne znam ni ja tačno zašto je zabeležen samo akcenat filharmonija. Pretpostavljam, nisu želeli stručnjaci da pomeraju akcenat unapred, nego su taj, umjesto tog dugosilaznog koji je, tako da kažem, uobičajeniji u pogrešnom govoru, samo rekli nije dugosilazni, nego je kratkouzlazni. Ali onda čudno zašto su ostavili kod reči harmonija oba akcenta dozvoljena. Verovatno zato što se više čuje harmonija u običnom govoru nego harmonija.
Ja mislim da je negde najvažnije da posećuju Beogradsku filharmoniju i da prate koncert, naravno, i šta rade, pa naravno, neka je zovu na ovaj ili onaj način.
Ima još jedno objašnjenje koje potiče iz mitologije, a sama reč harmonija potiče od harmonije, jel tako se akcentuje, to je ćerka Aresa, grčkog boga rata, i Afrodite, grčke boginje lepote i ljubavi, i ona je bila personifikacija sloge i reda i eto, ili oličenje.
Ali, najmanje vjerovatno da je po tome.
Pretpostavljam da nije po tome, ali zaista ne znam, pokušao sam, kažem, po rečnicima da potražim našim rečnicima i rečnicima stranih reči, nemam definitivno objašnjenje zašto ne može filharmonija, ali nema, nije zabeleženo. Znači, jedini pravilan akcent je filharmonija sa kratkouzlaznim akcentom.
I tačka.
Tako je.
Dakle, filharmonija, i to je Miroslav Vojvodić i rubrika Nije nego. Čujemo se sledećeg utorka, naravno.
Prijatno.
Nije nego.
Well, I'm done made it through, stand on now to I.
15 minuta do 11 sati slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. A tragom vesti da Amerikanci imaju Teslino oružje, elektromagnetni top izuzetne moći, stigli smo do profesora Velimira Abramovića, osnivača naučne discipline ontologija vremena i izuzetnog poznavaoca Teslinog bogatog inovatorskog opusa. U razgovoru sa koleginicom Zoranom Bokan, profesor Abramović ističe da je Nikola Tesla insistirao na tome da svako oružje bude isključivo odbrambeno i odgovara na pitanje da li Srbija poseduje Teslino oružje. Slušajte.
Američka mornarica uskoro će dobiti najmoćnije oružje na svetu, kažu zahvaljujući istraživanjima Nikole Tesle. Reč je o elektromagnetnom topu Railgun, koji će bez trunke baruta ispaljivati projektile supersoničnom brzinom i pogađati mete na udaljenosti od 400 km. Za profesora Velimira Abramovića, autora monografije Nikola Tesla, svetlost koja se ne gasi, reč je o elektromagnetnoj praćki koja nije u direktnoj vezi sa Teslom. A da li postoji Teslino oružje?
Tesla je imao jako mnogo patenata za oružje, neke je patentirao u Engleskoj, neke u Americi, a neke u Rusiji. U Rusiji 935. on je patentirao 4 patenta za takozvani skalarni interferometar. I naravno da kad vi veliku količinu energije možete da pošaljete na bilo koju tačku planete, da to može da posluži i kao oružje. Ali on je insistirao na defanzivnim oružjima. To znači na oružjima koja su isključivo za odbranu, a ne mogu da posluže za napad. To je, na primjer, bio zid od ionske plazme koji ne propušta ništa. Dakle, ni avione, ni metke, ni nikakve projektile, niti brodove, zato što sve rastavlja zbog visoko energetskog potencijala, sve rastavlja na atome kidajući molekularne veze. Prema tome vi pošaljete metak, metak se rastavi na atome i ne prođe tu barijeru. I to je bila njegova osnovna ideja u vezi oružja. Ovo što su napravili Amerikanci i što je objavljeno pre nekoliko dana, što očigledno nije direktno vezano za Teslu, mislim da je oružje izvedeno zapravo iz jedne fizičke zakonitosti, a to je takozvano Lencovo pravilo, pravilo leve ruke. Naime, ako kroz dva voda struje koji su paralelni protiče struja u istom smeru, onda se oni odbijaju, ako protiče u kontrasmerovima, onda se oni privlače. I zapravo ovo je elektromagnetska praćka što su napravili Amerikanci i moguće je da su koristili neke Tesline patente, ali ne ove koji su objavljeni. Dakle, neke od onih što su našli u papirima koje su kamionima Pentagona izvezli iz njegove sobe u hotelu New Yorker 1943. godine kada su uzeli zapravo sve papire kojih je bilo vrlo mnogo, jer u te dve sobe u kojima je Tesla živeo, on je jednu koristio kao laboratoriju i zapravo je tu imao mnogo modela različitih aparata, znači mikromodela, a takođe imao je ogromne ormane od čelika u kojima su bili tehnički crteži. Tada se crtalo tušem i to na velikim formatima. To je to što su oni uzeli. Međutim, čudno je da toliko dugo takvo jedno oružje nije primenjeno ili nije istraživano u tom pravcu, ali ono što je sigurno da to oružje odlično radi, jer vi kada pustite projektil u jedno vrlo jako magnetsko polje i onda ukinete to polje, on kao iz pračke izleti vrlo velikom brzinom.
Jugoslovenski vojni institut tokom 80-ih godina radio je na tajnim projektima za proizvodnju dva šinska topa. Prvi projekat EDO 0 realizovan je 1985. godine, a dve godine kasnije razvijen je projekat EDO 1, prema kojem je šinski top ispaljivao projektil od 700 grama brzinom od 3000 metara u sekundi, a cilj je bio da se napravi top koji će izbacivati projektile brzinom od 7000 metara u sekundi. Profesore Abramoviću, da li Srbija u tajnosti radi na proizvodnji Teslinog nepobedivog oružja?
Ja ne verujem da iko u Srbiji radi bilo šta sve što se bavi politikom i to je jedan krajnje naivan način. Eto, to je moje mišljenje, jer vidim da Akademija nauka, koja u stvari postala politička ustanova, je odavno napustila istraživanje na Tesli. Dokaza to je Teslin arhiv koji još uvek postoji, koji je neproučen, a niko nije ni pokušao da eksperimente koji su tu detaljno opisani zajedno sa merenjima ponovi. Ponavljanje tih eksperimenata potpuno bi izmenilo nauku i odnosu na kvantnu mehaniku i relativizam, uspostavilo jednu sasvim novu fiziku, Teslinu fiziku koja je zapravo fizika budućnosti koju mi tek treba da otkrijemo.
I posle svega, misterija Tesla se nastavlja, jer zar nije čudno to što ne postoji snimak Teslinog glasa, kao ni filmski snimak Teslinog lika? Profesor Abramović ima odgovor na to pitanje, ali uz dozu izvesne logične misterije.
Iako je Tesla bio prvi čovjek koji je mogao da snimi glas pored Edisona, jer je radio kod Edisona još u 19. veku, koji je pronalazač fonografa, ne postoji nikakav zapis, bar ne javno, naravno, u arhivama koje su dostupne, Teslinog glasa. Također, nema ni snimka koji je RCA kompanija 1935. godine napravila filmski snimak 35mm kamerom Teslinog rođendana, na kome je on dao intervju od preko 3,5 sata. Prema tome, zna se da je snimano, ali ti su snimci nestali iz arhiva. A zašto? Ja imam određenu pretpostavku, jer bi u stvari frekvenca, dakle odnos prostor-vreme, koji vidite u načinu nečije hoda u njegovoj minici, takođe i u samom glasu, dakle same frekvencije glasa koje bi bile zabeležene, one bi otkrile mnogo, mnogo više o Teslinoj ličnosti nego što to mogu samo statične fotografije.
Eto, dakle, čuli ste Zoranu Bokanu u razgovoru sa profesorom Velimirom Abramovićem, koji nam je nešto otkrio vezano za Teslino oružje.
Talasanje.
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 Pet minuta je do 11 sati, slušali ste Šetnju, dakle prvi sat talasanja prvog programa Radio Beograd. Predlažemo da ostanete sa nama i nadalje, od 11 sati i 5 minuta pričamo o vanrednoj situaciji u Srbiji. Gosti će biti Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Mile Nikolić, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Valjeva, pukovnik Saša Stefanović iz Združene operativne komande Generalštaba Vojske Srbije i sociolog Vladimir Vuletić. Još jednom, dobar dan.